Vítám všechny přátelé a příznivce železniční dopravy u dalšího dílu železničního podcastu. Mé jméno je Jaroslav Pšeničný a já vás tímto zdravím. Máme tady již měsíc duben a musím se přiznat, že jsem si třeba ještě v lednu nebo v únoru myslel, jak bude celková atmosféra a covid v tuto dobu víc za námi, než tomu vlastně skutečně teďko je. Je pravda, že jsem si nedělal iluze o tom, že budou ještě nějaká opatření samozřejmě platit až do Velikonoc, ale že ta celková situace se bude nejenom v Česku, ale i celé Evropě v těchto dnech v podstatě ještě zhoršovat a komplikovat, to mě negativně překvapilo. Na druhou stranu se v posledních dnech objevily zajímavé a možná už i pozitivní informace o tom, jak by to mohlo v dalších měsících vypadat konkrétně s cestováním. Například Chorvatsko zveřejnilo, že pokud budete chtít tuto zemi jako turista navštívit, budete muset splnit tři podmínky. Budete buď muset mít PCR test nebo antigenní test, obě tyto varianty tedy negativní před vstupem do země, nebo je tady potom samozřejmě varianta očkování a potvrzení o tom, že jste očkovaní, ale také stačí potvrzení o tom, že jste nemoc COVID již měli, že jste ji prodělali v posledních 180 dnech před návštěvou země. Je to sice ještě pořád brzo před samotnou hlavní letní sezonou a tyto informace se samozřejmě ještě mohou změnit, ale pozitivní zpráva je to, že je vidět už nějaká snaha situaci řešit a přece jenom bychom mohli těch letních měsících potom zase normálně vycestovat. Nás jako příznivce železniční dopravy to zajímá především z toho důvodu, jestli se má vlastně vůbec cenu letos plánovat nějakou letní dovolenou vlakem. Já věřím tomu, že ano. Ale měsíc duben a květen teprve rozhodnou o tom, jak bude ta letní sezona vypadat, tak to ještě vydržme. Jakým tématům se budeme věnovat v této epizodě železničního podcastu? Myslím si, že to bude zase zajímavé. V první části se podíváme samozřejmě na aktuality ze světa železnice. Jako hlavní téma jsem si pro dnešní epizodu vybral motorový vůz řady 810 a samozřejmě jeho další různé varianty řady a modernizace. A ve třetí části, tedy poslední této epizody, si povíme něco o tatranské elektrické železnici a novinkách, které nás tam v blízké době čekají. Takže pojďme na to.
Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.
Máme tady první část podcastu a to je tedy, co se děje na kolejích. Dnešní část, co se děje na kolejích, začneme úplnou novinkou a tedy v době u závěrky této epizody přišla zpráva o srážce dvou nákladních vlaků o obce Světec na Teplicku. Podle informací, se kterými mohu aktuálně pracovat, by se mělo jednat o dopravce ČD Cargo a dopravce Unipetrol Doprava. Jeden ze strojvedoucích by měl být údajně mrtvý. Nehoda se stala ve stanici Světec na výhybce číslo 7. Jedná se o nákladní nádraží a ta nehoda by tak neměla mít tedy výrazný vliv na osobní železniční dopravu. Ke srážce tedy došlo dnes, 4. dubna 2021 a ve 14 hodin 16 minut a podle zatím neoficiálních informací projel jeden z nákladních vlaků vjezdové návěstidlo na stůj. Další podrobnosti a aktuální informace se samozřejmě budou průběžně objevovat a je nutné si počkat na průběh vyšetřování a samozřejmě na stanovisko jak obou dopravců, tak drážní inspekce. Abychom si ty negativní zprávy odbyli hned na začátku, zmíním ještě další dvě železniční nehody, které se staly v posledních dnech ve světě a ne v České republice. 2. dubna 2021 se stala nehoda na Tajvanu. Zde mělo dojít k vykolejení soupravy v tunelu. Nehoda byla skutečně velice vážná. Osobní vlak se měl srazit s nákladním vozidlem a protože se nehoda stala při vysoké rychlosti, zranilo se údajně přes 150 lidí. Média také hovořila minimálně o informaci, že nejméně dalších 50 lidí přišlo o život. Aby ten výčet těch nehod byl kompletní, tak je třeba také zmínit nehodu v Egyptě. Tam se srazily vlaky 26. března a příčinou nehody mělo být údajně spuštění systému záchranné brzdy neznámou osobou. Zraněno mělo být nejméně 50 lidí a 32 lidí bohužel přišlo o život. Přestože se nehody na egyptské železnici dějí poměrně často, tak v tomto případě šlo skutečně o mimořádnou a rozsáhlou železniční tragédii. Zajímavý článek přinesl server z dopravy.cz a to 30. března. Pracuje s informacemi, které zveřejnilo ministerstvo dopravy na svých webových stránkách a ty se týkají úbytku cestujících ve veřejné dopravě v roce 2020. Tomuto tématu jsme se věnovali, já už jsem třeba zmiňoval, jaký byl úbytek u českých drah, a každopádně tohle je souhrnné číslo. Podle těch aktuálních posledních čísel by mělo dojít k úbytku až 864 milionů cestujících ve veřejné dopravě. Samozřejmě toto číslo zahrnuje veškeré druhy veřejné dopravy, kdy nejvíce na procenta klesla například letecká doprava, a to až o 84%. Tam je nutno zmínit, že jde pouze o čísla českých leteckých dopravců, tedy ČSA a Smartwings. Pokud bychom se toto téma chtěli podívat dopodrobna nebo rozebrat ta čísla do hloubky, tak konkrétně železnice má úbytek přibližně 30%, autobusová doprava asi 35% a městská hromadná doprava 30%. Pokud by vás potom zajímaly podrobnosti, tak doporučuji, abyste se určitě podívali na server z dopravy.cz nebo na stránky ministerstva dopravy. Pandemie COVID-19 samozřejmě způsobila velké výpadky tržeb i ve Středočeském kraji, a myslím tím samozřejmě ve veřejné dopravě, což je v konkrétních číslech asi přibližně 30%, a taky převážně z těchto důvodů dojde ke zdražení jízdného, které by mělo činit přibližně 25%. Nebo ten nárůst bude přibližně o 25%. V současné době ještě není jisté, že k tomu zdražení skutečně dojde a kdy k němu dojde, protože to zdražení musí ještě schválit pražští radní. To zdražení je logické, protože cena se neměnila skutečně už od roku 2011 a nebyla tak třeba například vůbec zohledňována inflace, která za tu dobu 10 let činila přibližně 21%. Kromě výluky v Pardubickém kraji, o které jsme se už taky bavili, začne v dubnu také rozsáhlá oprava na trati z Rumburku do Velkého Šenova, a to v hodnotě 308 milionů korun. Velká oprava této trati bude trvat přes 3 měsíce a mělo by dojít především ke zrychlení na trati, zvýšení bezpečnosti, budou také odstraněny propady rychlosti a samozřejmě se zkrátí také jízdní doba vlaku a prodlouží se životnost železniční infrastruktury. Ta výluka se týká úseku v délce 16 km, tam by měl být kompletně vyměněn potom i železniční svršek, na trati by měly být bezstykové koleje s betonovými pražci, s pružným upevněním a dojde také ke zvýšení rychlosti až na 90 km/h. A důležitá informace je také to, že nejde o poslední investiční akci na této trati a Správa železnic zde plánuje další investiční akce a modernizace. Před pár dny jsme se také dozvěděli, kdo bude od prosince letošního roku zajišťovat železniční provoz v Královéhradeckém kraji. Budou to České dráhy a dopravce GV Train Regio. Zatím není jasné, jaký vozový park budou dopravci používat, a je jasné ale to, že by mělo dojít k modernizaci vozidel a zlepšení cestovního komfortu pro cestující. Smlouvy by měly být po dobu 10 let a další detaily budou dopravci spolu s objednavatelem řešit v nejbližších týdnech. Navážu plynule na předchozí aktualitu, kdy jsme se bavili o regionální železniční dopravě v Královéhradeckém kraji. Nyní se pojďme podívat na dálkovou a dopravu, a to konkrétně na linku R23, kterou plánuje ministerstvo dopravy zadat společnosti RegioJet. RegioJet nabídl státu výhodnější podmínky pro další provoz než dosavadní dopravce, který linku obsluhuje, to jsou tedy nyní České dráhy. Tato informace se objevila jako oznámení na úřední desce ministerstva dopravy a smlouva by měla začít platit na konci letošního prosince tohoto roku. RegioJet by zde měl zajišťovat provoz až do konce jízdního řádu 2028-29. Podle zveřejněných informací by mělo ministerstvo dopravy ušetřit 29 milionů korun ročně oproti dosavadnímu stavu. Mělo by také dojít ke zlepšení služeb na této lince. Například by zde měly být nasazovány vozy s klimatizací, s uzavřeným systémem WC, s připojením k internetu pomocí Wi-Fi a s dalšími požadovanými standardy. Na všechny tyto informace zveřejněné také reagoval samozřejmě dopravce České dráhy. Dopravce se ohradil proti tomu, že přestože nabídka ČD byla cenově vyšší, a nabídl dopravce nová vozidla oproti RegioJetu, RegioJet nabídl ojeté vozy. A je nutné taky podotknout to, že ministerstvo dopravy nepožadovalo nové vozy, takže vlastně RegioJet splnil všechno to, co požadováno bylo. Přestože vítěz bude tuto linku obsluhovat již za několik měsíců, můžou se ještě ta jednání samozřejmě protáhnout a zkomplikovat. Myslím si, že bude tedy zajímavé sledovat, jak to všechno dopadne. Objevila se také dobrá zpráva pro úzkokolejnou trať z Třemešné do Osoblahy. Tuto trať by měla čekat již letošní rok a příští rok velká rekonstrukce. Obecně prospěšná společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha získala dotaci z programu Interreg VA, a to v hodnotě téměř 26 milionů korun. Za tuto částku budou opraveny 4 nádražní budovy po trati. Ty budovy jsou v současné době v havarijním stavu a na základě podmínek dotace by v nich například mohlo vzniknout infocentrum nebo muzeum a údajně také některé prostory snad budou určeny pro byty. Je to určitě dobrá zpráva, protože obecně je zde snaha udělat si z úzkokolejek v tomto regionu významný regionální turistický cíl a je také dobré to, že se na to nepodílí pouze Česká republika, ale i polská strana. Novinka, která potěší asi všechny cestující Českých drah, kteří nakupují jízdní doklad přes internet nebo mobilní aplikaci, u elektronických jízdenek Etiket se již cestující nemusí prokazovat osobním dokladem průvodčímu. Jízdenky sice budou pořád na jméno, ale průvodčí se vyžádá osobní doklad pouze v případě podezření, že byla například jízdenka již použitá, nebo aby jinak se zdálo, že můžou být porušeny smluvní přepravní podmínky. Tato změna se podle aktuálních čísel týká přibližně třetiny cestujících Českých drah, kteří si nakupují právě elektronické jízdní doklady. Správa železnic investuje 5,6 milionů korun do vybudování svého prvního informačního centra na pražském hlavním nádraží. To vznikne ve spodní části odbavovací haly a budou zde zaměstnáni celkem 3 pracovníci na plný úvazek. Podle slov mluvčí správy železnic Radky Pistoriusové chce správa železnic prostřednictvím svého infocentra na největším nádraží v zemi prezentovat svoji činnost, ale také připravované a realizované projekty. Měly by se zde pořádat také tematická setkání veřejnosti s odborníky správy železnic, a to například v souvislosti se stavbou trati Praha-Kladno nebo přípravy vysokorychlostních tratí. Také zde budou moci cestující získat aktuální informace z provozu a zaměstnanci budou připraveni poskytnout asistenci občanům s omezenou schopností pohybu a orientace. Přestože na tuto novinku se objevily různé smíšené reakce, já osobně jsem s podobnými informačními centry měl už zkušenost v zahraničí, mně osobně se to líbí, přijde mi to jako dobrý nápad a správa železnic si myslím, že je už natolik velkou organizací, těch projektů je tolik, že si takové informační centrum myslím zaslouží a je rozhodně na místě, že vznikne právě na pražském hlavním nádraží. Pokud sledujete v rámci železnice vozový park, tak doporučuji podívat se na facebookový profil maďarského dopravce MAV. Ten zveřejnil snímky nového vagonu první třídy, kde jsou například pro zajímavost nově 4 sedadla s označením 1+, což je samostatné kupé s koženými sedadly s velkými rozestupy. Dopravce si představuje to využití tak, že se zde budou například odehrávat obchodní schůzky či jiná business setkání. Další informace potom by se měly objevit na webu dopravce nebo na jeho facebookovém profilu brzy, protože ten vůz je součástí velké obnovy vozidel v rámci dálkové dopravy, kde dopravce objednával až 300 nových vagónů pro mezinárodní vlaky s rychlostí 200 km v hodině. Úplně poslední dnešní aktualitou bude informace o vývoji a výzkumu AKU trolejové jednotky, kterou vyrábí společnost Stadler Rail. Mluvilo se o tom již v posledních dnech několikrát, několik různých médií si tu informaci předávali a Stadler by se měl stát velkým hráčem v segmentu akutrolových souprav. A ten vlastně tenhle ten dopravce nebo ta společnost se na vývoji podílela s Technickou univerzitou v Berlíně a společností EVAG. Co je ale na nich tak zajímavé, nebo proč si o tom zmiňuji, mělo být o jednotky, které kombinují jízdu na trakční elektřinu s pohonem na baterie. Podle aktuálního výzkumu by měly být skutečně dobře použitelné, protože již nyní se může ta jednotka použít až na úsek 185 km dlouhý, kde právě využije pohon na baterie. Což se právě nabízí jako ideální vozidlo pro linky, kde je část provozu vedena pod trakčním vedením a část provozu je v současné době třeba realizována buď nějakým přepřahem nebo je nutné přestoupit třeba na dieselový vlak. Při použití akutrolové jednotky by došlo k úspoře personálu, ale také hnacích vozidel. Já se třeba pamatuju na rok 2011 přibližně, kdy se o podobných vozidlech mluvilo například na linku R26, tedy rychlíky Praha, Beroun, Příbram, Písek, České Budějovice, protože z Prahy až do Zdic můžete využít trakční vedení a potom zase z Písku až do Budějovic a ten úsek ze Zdic do Písku je právě nutný absolvovat vozidlem, které je třeba na diesel. A takže tady by se krásně taková vozidla využila. Je pravda to, že uteklo 10 let a jediné, co se vlastně na této lince změnilo, jsou vozidla a obsluhuje tuto linku jiný dopravce. Tak uvidíme, jestli se s takovými vozy u nás setkáme, nebo je o ně třeba nějaký zájem. Dostali jsme se tedy na závěr části, co se děje na kolejích. Samozřejmě těch informací a novinek bylo mnohem víc. Já se vždycky snažím vybrat ty nejzajímavější. Pokud byste měli pocit, že jsem na nějakou novinku nebo aktualitu zapomněl, a tak mě určitě kontaktujte a můžu se o ní zmínit třeba na Instagramu. Pravidelný odjezd 7 hodin. Dnešní hlavní téma jsem si vybral záměrně a důvodem je především fakt, že jste si o to sami psali. Přišlo mi už několik zpráv na Instagramu a na Facebooku, abych se věnoval nějaké takové klasice a několikrát jste se zmínili právě o motoráku řady 810. Nejdřív jsem si říkal, proč se tomu vlastně věnovat, teď je to vlak, který většina lidí moc rádo nemá a spousta lidí se z něj dělá akorát srandu, ale když jsem se nad tím zamyslel, tak mi došlo, že je to skutečně důležité a v podstatě kultovní vozidlo, díky kterému možná bylo zachráněno i několik regionálních železničních tratí. Většinou s určitým posměchem, možná s ironií nebo narážkou na to, že je to opravdu strašné vozidlo, se tomuto motorovému vozu také různě přezdívá. Možná je znáte jako autobus na kolejích, orchestrion, lokotraktor. Já ho tedy znám nejčastěji pod označením jako šukafon nebo skleník. No a v posledních letech se také můžeme setkat s marketingovým označením u Českých drah jako Regiomaus. Všechny tyhle přezdívky vlastně značí pořád ten stejný typ vlaku anebo stejný typ motorového vozu a myslím si, že takřka každý Čech se v tomto vlaku musel minimálně jednou v životě svést. Dnešní hlavní téma, tedy 7. epizody železničního podcastu, se bude věnovat právě tomuto kultovnímu motoráku. Abyste měli představu, jak to hlavní téma bude tak nějak přibližně jako rozčleněno, a nejdřív si řekneme nějakou technickou specifikaci, potom se budu věnovat chvilku historii, povíme si taky, jak ten motorák vlastně vypadá a v poslední části hlavního téma se budu věnovat jednotlivým řadám a modernizacím. Než se tedy pustíme do historie a různých prototypů nebo rekonstrukcí a modernizací tohoto motoráku, podíváme se na základní technickou specifikaci a povíme si některé základní údaje. Já o tomto motoráku budu převážně mluvit nebo zmiňovat se o něm jako o motoráku řady 810 nebo prostě jenom o 810. Samozřejmě to označení 810 a není tak staré a původní označení bylo trošku jiné a tomu se budu také věnovat, ale bavme se prostě o 810. Výrobcem těchto nejrozšířenějších českých motorových vozů na železnici byla vagonka Studenka. Motoráky se vyráběly v letech 1973 až 1982, potom zde byly ještě nějaké vlastně roky, kdy se vyrábělo v 90. letech třeba na Slovensku, ale původně opravdu výrobcem byl vagonka Studenka a vyrábělo se v těchto letech. Na dnešní české podmínky bylo celkem vyrobeno neskutečných 678 vozidel řady 810 těch motoráků a ty byly v provozu hned již od toho roku 1973 a standardně mají 55 míst k sezení a 40 míst ke stání, samozřejmě u těch různých modifikací to může být trošku odlišné. Hmotnost vozu ve službě je 20 000 kg a vyráběly se v rozchodu 1435 mm, tedy v tom klasickém, ale také 1520 mm, tedy široký rozchod. Délka vozu přes nárazníky je potom 13 970 mm. Přenos výkonu je hydromechanický a používal se typ spalovacího motoru Lias ML634. Tento motor se používal do autobusu, nebyl to jenom motor, byly to i ostatní komponenty, které se používaly právě z autobusu a to je i ten důvod, proč vlastně se 810 přezdívá jako autobus. Maximální povolená rychlost pak byla stanovena na 80 km v hodině, trvalý výkon 155 kW a maximální tažná síla 29 kN. Samozřejmě řada těchto údajů se může lišit na základě konkrétní modifikace nebo úrovně modernizace, použití motoru a podobně. A u těchto vozidel prostě to může být trošičku odlišné. Nyní se podíváme na stručnou historii těchto motorových vozů. Jak už bylo řečeno, začaly se vyrábět v roce 1973 a vyrobilo se celkem necelých 680 vozů této řady. Původní označení řady bylo M152 a nyní se používá klasicky řada 810. Vozy si objednaly tehdejší československé státní dráhy a po rozpadu Československa byly rozděleny mezi nástupnické organizace, tedy České dráhy a ŽSR, později nám už známe ZSSK. Motoráky řady 810 byly vyrobeny v podstatě na zakázku nebo na základě potřeby, kdy se na konci 60. let ministerstvo dopravy zajímalo o modernizaci lokálních tratí a tam převážně bylo nutné nasadit nové, lehké motorové vozy. Na vedlejších tratích se nasazovaly na přelomu 40. a 50. let minulého století motorové vozy řady M131, možná je znáte jako Hurvínek, a na konci 50. let se objevil motorový vůz řady M240, známý také pod přezdívkou Singrovka. Přestože to byly poměrně povedené vlaky a designem si myslím, že velice pěkné, Singrovky byly velice nespolehlivé a na to se muselo okamžitě reagovat, a ministerstvo i tehdejší dráhy reagovali tak, že zadali vývoj vagonce Studence na malé dvounápravové motoráky a právě také z důvodu nespolehlivosti Singrovky i na větší čtyřnápravové motoráky. Právě ty malé se měly nasazovat na méně významné tratě, na ty regionální, kde se uvažovalo právě o nějaké modernizaci a měly být nasazovány na tratě s délkou přibližně do 30 km a malými přepravními objemy. A tam ještě bylo doplněno to, že ideální představa bude o použití pouze motorového vozu anebo motorového vozu s jedním vlečným vozem. Vagonka Studenka reagovala docela dobře a skutečně vyvinula požadované motoráky. Tím prvním byl motorový vůz řady M152, což je tedy pro nás známá 810, a poté řady M475, ty možná znáte pod přezdívkou Chrochtadlo. Původní představa o řadě M152, tedy o tom malém lehkém motoráku, byla taková, že se vyrobí přibližně kolem 160 kusů a zbytek, že budou řešit ty větší čtyřnápravové motorové vozy. Jenomže se objevily u těch větších motoráků problémy se subdodavateli a nebylo možné spolehlivě vyrábět tyto vlaky, především z nedostatku dílů pro motorovou část. A plánování, které bylo centrální a nedokázalo nějak moc pružně reagovat, a ty okolnosti tedy vedly k tomu, že bylo nakonec toho malého motoráku vyrobeno mnohem víc, než se plánovalo. Různé zdroje uvádějí různá čísla, budeme však pracovat s informací, že bylo vyrobeno něco okolo 680 kusů. Pokud jste teď dobře poslouchali, tak jste se i zároveň dozvěděli, proč je 810 a tak rozšířená, proč se objevovaly i na tratích a kde by vlastně neměli nic dělat. Ta původní myšlenka totiž opravdu byla, že budou nasazovány pouze na ty krátké trati do té uvedené délky 30 km. Ta bohužel vzala za své a opravdu jsme se s nimi mohli setkat i v dnešní době se setkáváme na tratích, které třeba i nezřídka dosahují a délky 100 km. Myslím to rameno, které právě ta 810 nebo nějaká modernizovaná řada potom obsluhuje. Zajímavou částí historie je také to, proč vlastně měli motoráky řady M152 motory z autobusu, ale nebyly to jen motory, byla to i převodovka a nějaké další komponenty. Důvod byl v podstatě velice jednoduchý a bylo to především z důvodu dostupnosti a urychlení samotného vývoje. Šlo o motor vodou chlazený vznětový čtyřdobý šestiválec Lias ML634 a trošku upravenou hydromechanickou automatickou převodovku Praga 2M70, ta se používala v autobusech Karosa HM11. Převodovka u motoráku měla mechanicky zablokované zařazení zpátečky a směr jízdy se zde tedy mění reverzační převodovkou a to drážní vozidlo můžete tedy ovládat plnohodnotně oběma směry. Velice zajímavým způsobem také bylo řešeno topení, původně se totiž plánovalo, že budou motoráky odstaveny do vytápěného depa, to však samozřejmě nebylo všude možné a z důvodu toho, že těch kusů bylo prostě víc, než se plánovalo, tak se to prostě nedařilo splnit. Při odstavení venku se tedy průběžně motorák startoval a zase potom stopnul motor, aby se udržely motorové vozy na venkovním stání vyhřáté. V dnešní době už se tohleto řešení prakticky nevyužívá, máme tady pokročilejší technologie a také ještě stojí za zmínku historka o tom, proč se vlastně říká 810 Orchestrion. Legenda říká, že se jednou jeden strojvedoucí potýkal s poruchou tohoto motorového vozu, nevěděl si rady a tak se taky kopl do elektrického rozvaděče. A díky tomu kopanci se motorák spustil, naskočil a vlastně se tak spustil a podobným způsobem, jako tomu bylo u Orchestrionu v seriálu Chalupáři. Je to zajímavá legenda, nemyslíte? A já si myslím, že řada strojvedoucích by asi osobně potvrdila, že a to není úplně jenom legenda, že je to asi založeno na pravdě, údajně se pak problémy s jedním z relé v té elektronice potom řešili podložením nějakým dřevěným klínkem. Pokud tomu máte třeba nějaké vlastní zkušenosti, tak mi napište, já rád ten příběh třeba zveřejním a nebo tu vaši zkušenost v dalším dílu podcastu. Ty motoráky řady 810 nezůstaly sami, jenom jako motorový vůz. Mimochodem to přeznačení 810, a to k tomu došlo v roce 1988. A zpátky k tématu, začaly se tedy ve Studence k těm motorákům vyrábět i přípojné vagóny. A na některých vytížených tratích začaly potom vznikat soupravy, které měly až třeba 5 vozů a začalo se jim říkat ropovody. Taková zlatá léta by potom mohla být označena jako 90. léta minulého století, kdy se tyto motoráky začaly objevovat opravdu i na tratích, kde by je nikdo nečekal a neměli tam skutečně co pohledávat. Těch důvodů bylo několik, hlavním důvodem bylo třeba to, že začaly odcházet staré motoráky z 50. a 60. let, České dráhy v té době neměly adekvátní náhradu. V 90. letech se sice objednaly některé motoráky, objevily se velké těžké motoráky, jako například řada 842, ale jejich skutečná potřeba byla také potom mnohem menší, než se původně plánovalo. Opakovala se vlastně podobná situace, jako tomu bylo za socialismu. Navíc v těch 90. letech také mnoho cestujících přešlo z železnice a na používání vlastního vozidla začal takový velký automobilový boom a odliv cestujících a od železniční dopravy. Na řadě linkách, kde se nasazovaly původně těžké lokomotivy s vozy a byla potřeba skutečně velká kapacita, najednou postačovaly menší motoráky, ve špičce třeba právě pouze s vlečnými vozy a zároveň dopravce také potřeboval šetřit a vlastně jediným efektivním a dostupným řešením bylo v té době nasazení opět motoráku řady 810, takže opět to byl takový zachránce. Je zajímavé, že ty motoráky řady 810 hrají poměrně velkou roli u nás, v Česku, na české železnici. Na slovenské železnici ta důležitost je trošku menší. Možná překvapuje pro některé posluchače, bude zajímavé, že kromě české železnice jsou velice důležité pro maďarské cestující, protože byly velice hodně používány železniční společností MÁV a později dalšími nějakými jejími dceřinými společnostmi. Do těchto končin ale byly vyrobeny pohodlnější motoráky, než tomu bylo do Česka, to pozor. Měly například lepší sedadla nebo další specifikace, které dělaly tu jízdu pohodlnější. Byly se pod označením BZMOT a bylo vyrobeno asi 207 kusů. Jak jsem uvedl v úvodu, tyto motoráky byly vyrobeny také jako širokorozchodné a to pouze ve dvou kusech jako prototypy a také se objevila informace nebo mluvilo se o tom, že v 90. letech snad i České dráhy uvažovalo o tom, že by koncept motoráku právě řady 810 byl nějakým způsobem obnoven, že by se začaly opět vyrábět, jenomže záhy byly tyto myšlenky předurčeny k zániku, protože v té době se jednalo o již velice zastaralý motorový vůz a s porovnáním toho, co se nacházelo na západ od našich hranic, to bylo v podstatě nekonkurenceschopné vozidlo. Na Slovensku se toho nebáli, tam vlastně nástupnické potom firmy nebo vagonky dokonce i nějaké kusy vyráběly. Já myslím, že většina z nás ví, jak ten motorák, jak ta 810 vypadá, ale pojďme si to trošku shrnout. Skříň vozidla je samonosná, je vyrobená z oceli, svařovaná, je lehké stavby a důležitý fakt, že je usazena na dvou jednonápravových podvozcích. Často se právě poukazuje na to, že podvozky jsou pouze jednonápravové, což je pro cestovní komfort velkým problémem. Vůz hází hlavně a na regionálních tratích ze strany na stranu a pokud člověk sedí a tím hůř, když člověk ještě stojí, tak díky těmto pohybům často člověk vypadá, jako by dělal některé tak neúplně vhodné pohyby pro pobyt na veřejnosti nebo pro cestu vlakem. Tím se dostáváme k důvodu, nebo vlastně proč se tomu vlaku také říká a tak jako hanlivým označením jako šukafon. Motorový vůz má dvě stanoviště strojvedoucího, tedy na každé straně jedno, dále disponuje dvěma nástupními prostory, kdy u jednoho nástupního prostoru se nachází WC a elektrický rozvaděč, také tam zavazadlový prostor s pěti sklopnými sedadly. Uprostřed vozu je potom to znamená, mezi stanoviště strojvedoucího se nachází velkoprostorový oddíl pro cestující, pro 50 sedících cestujících a v uspořádání 2+3. Na sedadli potom najdeme zavazadlové police a topení je řešeno teplovzdušně odpadním teplem z motoru a může být také motorák předehříván nezávislým naftovým topením. Vstupní dveře jsou ovládány strojvedoucím pneumaticky s možností centrálního zavírání a celkově je vůz neprůchozí. To znamená, pokud budou dva vozy spojené, tak nelze mezi nimi procházet. Vozy lze různě ale propojovat díky spojovací zásuvce a lze pomocí toho tak vlak ovládat nebo ovládat dveře vlaku a celé soupravy z jednoho stanoviště a je tak možné ovládat až dva přívěsné vozy. Samozřejmě ty modifikace jsou různé a v průběhu let se to upravuje a zlepšuje. Velkým problémem těchto vozů bylo především větrání, a protože byly vybaveny jednoduchými skly s vyklápěcí horní částí a přestože samotný rám byl připraven na kvalitnější dvojitá okna, nebylo to kvůli financím možné realizovat a v létě se u tohoto vozu cestující setkávali s velice nepříznivým teplotním komfortem a takřka nemožností vůz řádně vyvětrat. To je také důvod, proč se u některých vozů nakonec okna upravila a najdete tam polospouštěcí okna. Pojďme si říct ještě něco k přípojným vozům. Na takřka úplně shodném konstrukčním základu, jako má motorový vůz řady 810, byl vyrobený i přípojný vůz řady Betax, také známý jako pod označením 010. Byl vybaven nezávislým naftovým topením a byl schopen pojmout až 56 sedících cestujících. Těchto vozů bylo vyrobeno skutečně obrovské množství, a to neskutečných skoro 1000 kusů. Přesně se uvádí asi 909 nebo 910 kusů. Tyto vozy byly potom také často upravovány, a především pro možnost přepravy jízdních kol, kdy byly třeba některá sedadla odstraněna a byl zde vytvořen prostor pro přepravu jízdních kol nebo kočárku. Přestože mnoho těchto přípojných vozů již bylo odstaveno, pořád se s nimi můžeme setkat, a to taky třeba jako vozy řady 914 a vložené řady 014 u jednotek Regionova. 810 to byl motorový vůz, vyroben v podstatě pouze pro československé státní dráhy. Nyní je najdeme u mnoha dopravců, a to jak na pravidelných linkách, tak i na těch turistických anebo nostalgických. Vzniklo díky tomu i spoustu tedy předělávek a dalších řad, a to na základě poptávky nebo právě potřeb těch jednotlivých dopravců. Dlouhé roky se mluví o tom, že vozy řady 810 jsou zastaralé pro cestující a nenabízí dostatečný komfort, a že by měly být odstaveny a že to nejsou v podstatě vozidla hodná pro 21. století. Mluví se o tom už skutečně dlouho, ale pořád se s nima můžeme v různých formách setkat na našich tratích, a tím se tak v podstatě přirozeně dostávám k další části toho hlavního téma, a tím jsou různé předělávky, modifikace a další řady vyrobené právě z motorových vozů řady 810. Začneme na Slovensku. Takovým prvním zástupcem je slovenská řada 811. To nejsou úplně opravené nebo rekonstruované původní motorové vozy, ale je to spíše taková dodatečná série, která se vyráběla ještě v 90. letech minulého století ve spolupráci MSV Studenka a ŽOS Zvolen. Ty se lišily především některými úpravami v interiéru a měly například pohodlnější sedadla, hranatější skříň a působí tak trošku robustně a kvalitněji, také tam byl použitý motor. Další zajímavou řadou je řada 812. Tam už došlo k určité rekonstrukci původních motorových vozů a rekonstrukce probíhaly mezi roky 2001 a 2006. Byly tam upraveny sedadla a byly tam také použity úplně nové motory. Železnice Slovenské republiky se nechaly vyrobit celkem 64 kusů těchto vozidel a já si myslím, že za zmínku stojí zajímavé vozidlo, a právě při této rekonstrukci vznikla takzvaná verze Lux. Tam byla použitá sedadla v uspořádání 2+2 a byla dosazena například klimatizace. Uvažovalo se totiž o tom, že by tyto opravené motoráky mohly sloužit jako přípoje k vlakům Intercity, a nakonec však bylo od tohoto záměru upuštěno a zůstalo tak pouze u jednoho jediného motorového vozu. Možná si říkáte, zajímavá myšlenka, zajímavý pokus, ale tento pokus nebyl vynálezem Slovenska nebo nevznikl na Slovensku, ale již na přelomu tisíciletí a takové přípojné motorové vozy nebo přípojné vlaky ke svým vlakům vyšší kvality používal maďarský dopravce MÁV. Nakonec však tyto přípoje byly zrušeny v roce 2010 a modernizované motoráky a se přesunuly na jiné regionální vlaky. Abychom tedy různé řady na Slovensku nějakým způsobem zakončili, tak ještě zmíním řadu 813. První prototyp vznikl v roce 2006 a poslední jednotky byly dodány v roce 2010. Vznikla dvoudílná motorová jednotka, já si myslím, že ji možná znáte pod přezdívkou Bagheta. Takových jednotek bylo celkem vyrobeno 44 kusů a jde o podstatně méně nákladnou rekonstrukci než cestou, kterou se vydaly České dráhy při rekonstrukci původních motoráků na jednotky Regionova. My se nyní vrátíme k nám do Česka. Začneme řadou 809, a to velmi stručně. Tak bylo upraveno v 90. letech minulého století asi 28 vozů. Tou největší úpravou byla výměna dveří u strojvedoucích. Tedy byly použity dveře na stanoviště strojvedoucího, aby mohl strojvedoucí sám odbavovat cestující v rámci takzvaného specifického způsobu odbavování cestujících. Tedy byly provedeny pouze tyto úpravy. Pak ještě některé menší úpravy, ale nebyly nějak zásadní. Další úpravou byla předělávka na řadu 811. Byla to taková první česká větší modernizace a těchto motoráků a byly vyrobeny pouze prototypy. Tam došlo ke změně interiéru, který byl inovován, a také byly vyměněny motory. Došlo tomu tak v roce 1997, ale v současné době již ani jeden vůz není v provozu. Možná si říkáte, zda to není nějaká chyba, protože přece řada 811 existuje, je to celkem aktuální téma, když byla představena v roce 2020. Chyba to určitě není, ta řada 811 byla jakoby vzkříšena nebo obnovena a v současné době se rekonstruuje 14 motorových vozů pro Moravskoslezský kraj. Co tato řada v současné době bude nabízet nebo čím budou ty motoráky jiné? Bude tam použit třeba výkonnější motor, ale zbytek pohonu bude ponechán původní, dále bude kompletně a také nahrazen interiér vozu, bude modernější. Já taky konkrétně ještě zmíním například nové obložení stěn, měly by tam být obrazovky informačního systému, zásuvky 230 V a USB zásuvky, připojení k internetu pomocí Wi-Fi a také tam budou lepší okna, dojde také ke snížení míst k sezení z 55 na 45 s použitím nových sedadel Borkat Visio. Pro mě osobně velice zajímavá, atraktivní a srdeční záležitost byla řada 812 a také zvaná jako Esmeralda, sám jsem na ní jezdil jako vlakový doprovod. Došlo tomu tak v roce 2001 a došlo k modernizaci právě jednoho vozu a byla vytvořena tato prototypová souprava s motorovým vozem, vloženým vozem a řídícím vozem. Esmeralda byla důležitá především z důvodu, že jste tam již vlastně viděli prvky, které byly dále použity při výrobě jednotek regionová a šlo o rozsáhlou modernizaci. Byl to pouhý prototyp a bohužel se tento kus často potýkal s některými závadami, ale byl normálně nasazen v pravidelném provozu, třeba na trati Beroun-Rakovník nebo a okolo Kladna, Kladno-Rakovník a tak. V posledních letech jste ji mohli také pravidelně vídat na víkendovém cyklohráčku, který provozovali České dráhy. V současné době to už vypadá, že je tento vůz je veden jako neprovozní a asi už s ním nebude možné v pravidelném provozu se nadále setkat. Další velice důležitou řadou a dá se říct možná i úplně nejdůležitější na české železnici a týkající se právě 810 je řada 814. V roce 2005 došlo k modernizaci motorových vozů řady 810 a přípojných vozů řady Betax a byly tak vyrobeny dvoudílné nebo trojdílné částečně nízkopodlažní motorové jednotky řady 814, známé jako Regionova. Ta rekonstrukce byla poměrně zásadní, došlo k úplné obnově a modernizaci interiéru pro cestující, byly také použity jiné motory a došlo i k úpravě designu. Především mají vozy úplně nová čela a také další prvky. Celkem bylo vyrobeno v letech 2005 až 2012 na 210 kusů těchto jednotek. Já si myslím, že je to zásadní milník naší železniční historie v rámci celého Česka, protože v rámci relativně krátkého času došlo k modernizaci velkého počtu vozů a došlo ke zlepšení cestovního komfortu na regionálních tratích. I přes řadu zlepšení a zvýšení toho cestovního komfortu si jednotky řady 814 bohužel ponechávají některé vlastnosti motoráku 810. Především je to cestovní komfort, který je ovlivněn jednonápravovým podvozkem a také by se dalo mluvit o tom, že vozy nemusí nabízet takovou bezpečnost nebo bezpečnostní prvky a pro obsluhu, ale i pro cestující ve srovnání s vlaky, novými vlaky vyrobené v těchto letech. I přesto se s těmito vlaky dál setkáváme na řadě regionálních tratí, nějakou dobu určitě setkávat budeme. Já osobně nic proti těmto jednotkám nemám a mám je radši popravdě než motorové vozy řady 810, ale s ohledem na to, že ty nejnovější kusy byly vyrobeny v roce 2012, tak postupně také stárnou, jsou čím dál více opotřebeny, ten motorový vůz je na mě docela už dost hlučný v porovnání s novějšími vlaky a když si cestující sedne do řídícího vozu, a tak se taky často v zimních měsících potýká s tím, že topení není úplně dostatečné a není vůz vytopen na příjemnou teplotu. Regionovy jsou však velice zajímavým tématem, a možná je znáte pod označením Regina nebo slovácké Pendolino, Hypernova nebo Hyperbouda. To je úplně jedno, já osobně je teda nějakým takovým způsobem nebo přezdívkou neoznačuji. Pro mě jsou to klasicky normálně Regionovy a myslím si, že bylo dobře, že tento motorák právě 810, že prošel takovouhle rekonstrukcí a spolu s těmi vlečními vozy a že se rekonstruovali do těchto motorových jednotek. Přesto asi všichni víme, že jde nebo šlo o dočasné řešení a dříve nebo později se objeví otázka, čím tyto jednotky nahradit. Jako poslední řadu, kterou si dneska uvedeme, bude řada 816. Tato řada vznikla v roce 2017, kdy se nechal dopravce GV Train Regio zmodernizovat 4 motorové řady 810 u firmy DPOV a došlo zde především k dosazení klimatizace, byly zde nějaké úpravy interiéru. Ty úpravy byly docela rozsáhlé, interiér dá se říct, že je v podstatě úplně nový a je zde také nová elektroinstalace, řídící systém a také úplně nový motor. Nejenom na české železnici se setkáme s dalšími možnými úpravami motorových vozů řady 810 a jich opravdu dost. A navíc pokud se tyto vozy dostanou do rukou soukromníků, tak mohou být úpravy velice zajímavé a tímto to jenom vlastně zmiňuji z důvodu, že nebylo možné v tomto podcastu zmínit všechny různé specifikace, modifikace a řady a výhody či nevýhody jednotlivých stupňů modernizace a určitě si k tomu další zajímavosti dohledáte třeba na internetu. Ať už máte 810 rádi, nebo ji naopak nesnášíte, ať už s ní dojíždíte denně do práce, nebo s ní občas cestujete na výletě, nebo využijete třeba při nostalgických jízdách u některého z dopravců, kteří se na ty nostalgické jízdy specializují, určitě musíte uznat, že je to velice důležitá součást naší železniční historie a zatím i současnosti nebo přítomnosti. A možná na tyto vozy ještě jednou budeme nostalgicky vzpomínat. Těžko říct, kolik jim zbývá času na našich kolejích, jisté je jenom to, že už jsou tyto vozy v tom původním stavu, v jakém byly vyrobeny v těch 70. letech, opravdu muzejní kousky. Pravděpodobně je také jisté to, že už jsme takřka na konci jejich životnosti a nedočkáme se už nějakých velkých rekonstrukcí či změn, jako tomu bylo třeba při vzniku rady 814 Regionova. Já sám jsem velice zvědavý, až jednou 810 opustí naše koleje, a opustí kole i regionovi, s čím budeme na regionálních tratích cestovat a zdali vlastně ještě regionální tratě budou existovat. Pokud byste měli k tomuto tématu nějaké osobní zkušenosti, zajímavý příběh nebo se k tomu prostě jenom chcete vyjádřit, určitě mi napište na Instagramu nebo na Facebooku, najdete mě velice snadno pod heslem Železniční podcast. Všechny potřebné informace také najdete na webu www.jedemevlakem.cz/železniční podcast. A to by bylo asi k tomu hlavnímu téma, dneska už úplně všechno, samozřejmě je to velice obsáhlé téma, nelze pokrýt všechno, já doufám, že vás to zajímalo, že jste se dozvěděli něco zajímavého, nového a pojďme se nyní podívat na poslední, třetí část této epizody a neb na co se těšit.
Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.
I v této části se budeme držet železničních vozidel a dneska se budeme věnovat novým železničním vozidlům, které se objeví na tatranských elektrických železnicích. Konkrétně jsou to nové hybridní jednotky řady 495. O co vlastně jde? Pokud jste o tom ještě neslyšeli, tak železniční společnost Slovensko si objednala u firmy Stadler 5 hybridních jednotek, které budou nasazeny na tratích právě pod vysokými anebo ve vysokých Tatrách. Samotná zakázka obsahuje i jednu duální lokomotivu s elektrickým dieselovým pohonem, kterou bude možné použít i v zimě jako sněžný pluh. A zajímavé je, že na nových soupravách bude právě ten hybridní pohon. Bude možné tak ty soupravy použít na ozubnici, bude tam ozubnicový adhezní pohon a tyto jednotky budou také moci jezdit právě na zubačce ze Štrbského plesa do Štrby, ale právě také i na ostatních tratích. Jsou to úplně nové jednotky, které nabídnou 91 míst k sezení a 88 míst pro stojící cestující. Také zde budou dvě místa pro cestující na vozíku. Tyto jednotky budou moci uplatnit svoji maximální rychlost až 80 km v hodině a nabízejí velice pěkný a moderní interiér pro cestující a také moderní vybavení pro strojvedoucího. Jmenujeme například klimatizaci, Wi-Fi připojení k internetu, kamerový systém pro obsluhu vlaku, bude zde také anonymní počítadlo osob, dostatek prostoru pro odkládání kol a lyží nebo snowboardu, což je samozřejmě důležité, a bude zde prostor pro odkládání kočárku a díky své univerzálnosti by měl také vlastně dojít, nebo měl by dopravce uspořit, jak na straně personálu, tak na straně potom používaných vozidel. Do úplného regulérního provozu by se tyto jednotky měly dostat již v létě tohoto roku. Pokud vás toto zaujalo, tak doporučuji podívat se na YouTube, stačí tam zadat pouze hybridní jednotka nebo jednotka 495 ZSSK a najdete už některá videa, a která byla natočena při zkušebních jízdách před pár dny. Co mi také přijde zajímavé, je doprava těchto jednotek do Tater nebo do Popradu. Stadler je převáží ty jednotky rozložené na tři části. Jednotky jsou skutečně složeny ze tří částí, tedy dva vozy a uprostřed je článek, a kde je právě motorová jednotka nebo motor. Ta jednotka je celkově průchozí a tyto tři části jsou složeny až na místě, tedy v Popradu. Možná se ptáte, kde budou tyto jednotky konkrétně jezdit. Už jsem zmiňoval, že budou jezdit na trase Štrba-Štrbské pleso, tam nahradí starou zubačku, ale také budou nasazeny na dalších tatranských elektrických železnicích. Pokud se bojíte, že už s tou historickou zubačkou nikdy se nebudete moci svést, tak se bát nemusíte. Slovenský dopravce si původní soupravy řady 405 ponechá a budou nasazeny buď na mimořádné nebo historické jízdy, ale také je plánuje použít jako posilové soupravy. A aby ta informace o modernizaci vozového parku ve Vysokých Tatrách byla úplně kompletní, je nutné také uvést to, že ZSSK chystá velkou modernizaci 15 tříčlánkových jednotek řady 425, které jsou v současné době pod Vysokými Tatrami nasazovány, a to od roku 2000. Jednotky budou rekonstruovány za pomocí zdrojů Evropské unie a modernizace by měla být hotová do roku 2023. Investice za necelých 32 milionů euro přinese pro cestující třeba úplně nový interiér, obsluze vlaku, potom nový řídící systém a do jednotek bude také doplněna výkonná klimatizace. Jak se tedy na tu modernizaci vozového parku ve Vysokých Tatrách těšíte? Já osobně se už nemůžu dočkat a velice se těším, protože Vysoké Tatry mám opravdu moc rád a použití vlaku je tam skutečně velice snadné, pohodlné, praktické, efektivní. Myslím si, že to taky přiláká třeba i další cestující, kteří místo auta použijí na dopravu do Tater právě třeba vlak a ocení to i místní lidé, kteří vlaky denně používají. Mně osobně se líbí velice ten hybridní pohon nebo ta hybridní vozidla, která tedy umožní použití na více rotratích a jsou tedy velice univerzální. Líbí se mi také jejich design a pokud to bude doba umožňovat, tak bych si je rád třeba už letos vyzkoušel a třeba se o své dojmy podělím i v tomto železničním podcastu. Milí přátelé železnice, dneska to bylo trošku delší, jsme už na absolutním úplném konci závěru dnešní epizody. Ty informace byly celkem vyčerpávající, bylo toho dost, tak doufám, že jste se nenudili, že vás to bavilo. Věřím, že jste se v této epizodě dozvěděli nejenom něco nového, ale třeba i našli inspiraci pro další cesty. Pokud budete chtít na cokoliv z této epizody nebo z těch dalších reagovat, můžete využít a i zmíněné komentáře na webu jedemevlakem.cz a můžete mi také napsat na sociálních sítích. Já budu moc rád za zpětnou vazbu. To už je pro dnešek už úplně všechno a mějte se moc pěkně, dávejte na sebe pozor. Těším se na vás všechny a případně na další nové posluchače u další epizody železničního podcastu a tímto vám přeji všem šťastnou cestu vlakem.